Oh yeah, Zon Aktif malam ni. Fuh, tiba-tiba pula kan, yeah. Kita ada tetamu yang gempar
depan
ni.
Aura dia lain,
YK. Aura dia lain. Betul. Bila dia masuk je tadi, saya tengok aura dia memang aura rock. Chill. Zaf in the house, yo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jauh eh. Tadi kat pintu luar. Waalaikumsalam, masuk Zaf. Oh, dah masuk dah. Apa khabar Zaf?
Khabar baik, alhamdulillah.
Alhamdulillah. Zaf, dari?
Saya dari Port Dickson. Baru
orang
saya sampai.
PD.
Orang PD. Yeah.
Tak adalah jauh sangat. Patut ada bawah air laut.
Bawah sekali.
Zaf orang Port Dickson punya. Tak sangka saya YouTuber yang memang semua orang tunggu lah. Waktu filem baru keluar je semua cari Zaf dulu dekat YouTube. Sama ada filem ni best ke tak best ke kan. Apa pandangan dia. Tak sangka saya.
Betul tu. Ya, betul. Semua macam nak pergi tengok movie pun kena tengok dia dulu.
Betul lah, betul. Saya tiba-tiba pun terkejut juga. Macam saya tiba-tiba seorang kat kat sini. Rupa dia Syah
ada. Saya ada lagi kat sini.
Ada lagi. So hari ni Syah akan bersama-sama saya berganding dengan saya untuk kita menemubual Zaf. Wow, Zaf, terima kasih sebab sudi lapangkan masa anda.
Sama-sama. Terima kasih juga sebab sudi menjemput penonton biasa ini.
Marhain. Orang hebat ayat macam tu lah. Tadi pun abang cakap ayat macam tu juga. Macam orang hebat je. Macam abang ni macam. Tapi dia memang itu beza dia. Zaf, tuju juga kita orang ni. Bila awak dia jemput masuk, tambah pula career kejaya awak ni berbeza dengan orang lain. Tak semua orang yang boleh berfikir, ya apa salahnya kan, aku tak nak jadi tentera, aku tak nak jadi polis, dan aku nak bina kejaya yang berbeza dalam dunia teknologi hari ini. Alamak Zaf, macam mana boleh tercetus ni?
Sebenarnya sebelum Zaf buat vlog ni, Zaf ada buat bisnes sendiri, printing semua lah. But then satu hari bulan 1 2018 Zaf cuba membuat daily vlog. Rakaman video setiap hari kan, di YouTube.
Vlog.
Kan? So bila dah buat daily vlog tu, kadang-kadang ada jugalah content review filem. So bermula dalam bulan 2 rasanya, Zaf ada buat review filem Badang. Dan tiba-tiba view Zaf daripada berpuluh-puluh tiba-tiba mencanak jadi 20,000 something.
Dahsyat, ramai follower. Tapi datang sini tadi memang ini tak ada apa-apa nak buat. Tak ada apa-apa.
Pagi tadi ada menonton filem Zombieland. Yang bakal keluar minggu hadapan.
Nanti kita dengar. Itu ujung-ujung nanti kita dengar macam mana dia ulas filem tu. Live kat fanpage Negeri FM anda boleh tonton. Ni dah dia wajah Zaf yang digilai ramai yang tiba-tiba lonjak mencanak tadi. Kan Zaf, ada soalan Syah?
Ada, saya nak tanya sebagai seorang YouTuber, macam mana Zaf mampu memainkan peranan dalam membantu nak tingkatkan lagi industri filem kita ni?
Sebenarnya Zaf buat review filem di YouTube ni based on berdasarkan perspektif seorang penonton biasa. Seorang penonton yang membeli tiket sebanyak RM18, RM20. Macam kita orang biasa pergi menonton filem kan. So dari perspektif penonton yang bukan terlibat secara langsung dalam industri filem. So perspektif itu yang ramai orang inginkan, yang mahu dan inginkan pendapat Zaf sendiri. Tapi untuk memberikan sumbangan lah kepada industri filem ni, bagi Zaf, Zaf cuma boleh memberikan rekomendasi lah. Memberikan
komen-komen murni
dan juga sebaliknya. So dapat ni lah mengajak subscriber semua pergi menonton filem yang memang betul-betul berkualiti. Tak kira di dalam,
jangan bazirkan duit lah.
Ya, jangan bazirkan duit.
Saya cuma memberi pandangan.
Yalah.
Boleh terserah lah pada duit anda.
Betul.
Duit anda, hak milik anda.
So kan? Itulah memberikan pandangan dan juga mereview filem tempatan dan juga luar negara.
Biasa Zaf, biasanya mengkomentar itu filem-filem tempatan ataupun filem-filem terbaru. Semua.
Zaf sapu semua. Kecuali adalah ada beberapa filem berbahasa Tamil ataupun Mandarin. So Zaf kadang-kadang tak boleh nak ni kan, sebab tak boleh nak faham.
Yalah, betul lah juga kan, banyak kena mengaji tu.
Itulah.
Kan. Tak ada ke kawan-kawan yang boleh membantu anda bila dah tahap macam ni? Tak ada, terfikir satu hari nanti saya nak ulas pula filem Tamil. Filem Tamil pun dahsyat juga sebab daripada info kan, negara India adalah negara pengeluar filem terbanyak di dunia.
Betul
kan?
So bagi Zaf dia macam untuk di masa hadapan lah, Zaf ingin berkolaborasi dengan mana-mana YouTuber yang berbahasa Tamil dan juga Mandarin. So insyaAllah in future lah.
menarik. Nampak cerita yang baik tu. Biasa genre filem yang macam mana awak suka? Paling awak suka lah untuk awak teruja. Saya pun nak tahu cerita macam mana, seram ke, cintan-cintun ke, kan?
K-pop dulu sebelum saya buat review filem ni, saya rasa saya ada macam keinginan dan rasa suka terhadap beberapa genre filem. Tapi bila dah hampir 2 tahun buat review filem ni, saya kena inilah macam
menyeluruh semua.
Bagi kredit kepada semua filem, tak kisah daripada genre cinta ke, action ke, even hantu sendiri pun,
sebagai bekerja sebagai penonton filem ni.
Yalah.
Saya kena tonton semualah. Tak perlu adil dah sama-sama, betul lah. Tapi pada pendapat peribadi awak, filem macam mana yang awak paling suka? Yang
bagi awak suka Zaf, contohnya lah, dengan baju sendiri pun dah boleh nampak.
Nampak dah. Ini memang filem-filem superhero je.
Superhero, action. Tapi Zaf juga suka benda yang Zaf takut nak menonton.
Oi, seram.
Cerita hantu, cerita seram. Tapi yang baru-baru ni memang Zaf memang terpikat dengan filem-filem daripada cinta Indonesia. Baru-baru ni ada keluarkan filem Perempuan Tanah Jahanam. Di Indonesia.
Ni seram ni.
Dan berkemungkinan filem itu
apanya seram. Tajuk pun dah seram.
Dan berkemungkinan filem itu tidak masuk ke Malaysia. Sayang.
Kenapa? Tu. Sebab seram sangat.
Tahap ada satu benda tu yang tak boleh dia beritahu.
Maksudnya kadang-kadang dia mengganggu privacy, sensitivity, orang betul. Kan. Baguslah Zaf ni, dia boleh bagi tahu dan membantu filem negara kita tahu. Jangan filem jangan masuk Malaysia, bahaya ni. Negeri FM, ingat sampai bila-bila saudara 92.6, 95.7 dan 107.7. Syah.
Ya, saya.
Apa khabar?
Baik.
Oh, saja tanya khabar. Duk peluh-peluh sangat ni pasal apa?
Nervous.
Hangat ke?
Pakai jaket. Kita pun lebih kurang sama malam ni.
Yelah, macam lancang
orang cakap apa, naluri.
Kebetulan pun. Ya, jangan naluri sangat. Tu kat rumah tu dengar.
Tak. Perhatian semua orang sekarang.
Tadi confused. Tadi confused kejap. Ni radio negeri ke radio utara ni?
Tengok satu suara kan, satu lagi rupa.
Dia terkeluar sikit gitu.
Dia dah orang cakap memang asal sana.
Susah
nak hilang telur. Baik, kita cerita pasal Zaf, bukan pasal Syah.
Kembali pada Zaf.
Syah orang dah kan. Syah orang dah kenal dah. Okay, Zaf, nak tanya juga. Saya rasa macam membina karier sebagai seorang YouTuber tak pernah terfikir dalam kepala saya, Zaf. Macam mana awak boleh terfikir? Adakah awak memang mempunyai minat menonton filem sejak dari kecil?
Saya akan bagi jawapan yang klise.
Benda-benda yang artis memang bagi klise ni.
Jawapan YouTuber-YouTuber lain mesti akan cakap benda yang sama. Dia akan cakap, oh, tak ada niat pun nak buat YouTube. Ini semua rezeki.
Tapi kita jangan bagi klise. Yang tulennya apa?
Yang tulennya memang jujurnya memang Zaf tak expect. Tak sangka pun boleh buat YouTube ni.
Sama.
Tapi memang sejujurnya lah. Tapi memang Zaf daripada umur berbelasan tahun memang menggemari menonton filem di Pawagam.
Sebab apa, mak ayah bawa?
Tak, memang
pergi sendiri lah.
Ya, memang rasa macam satu kepuasan.
So seorang pun jadi lah.
Yes.
Wow. Macam malu
dia tengok berdua tu yang jarang sebenarnya.
Yalah. InsyaAllah, mana tahu satu hari berdua pula. Kan. YouTuber famous, babe. Siapa tak gilakan dia?
Betul,
kerja
pun
dia senang. Tengok filem ni. Siapa? Saya rumah ajak kita wayang dengan anak. Busy lah.
Wow.
Ini apa, husband kerja sebagai penonton apa? Penilai filem lah.
Pengulas filem.
Siapa tak nak kan? Comel pula tu. Jiwa rock lah tu.
Promote sikit.
Boleh kita promote malam ni.
Baik, saham dia. Itu cerita dia sama. Tapi memang daripada kecil memang suka pergi nonton filem.
Memang setiasa lah.
So seorang pun jadi.
Seorang tu memang wajib lah.
Awak rasa pergi seorang-seorang best ke ataupun pergi ramai-ramai best?
Saya lebih prefer pergi seorang-seorang. Sebab pergi ramai-ramai ni nanti
banyak
dia akan
komen.
Banyak komen.
Kau ni sedap, yang ni tak sedap. Yang ni lah pelik-pelik pula kan.
Betul. Lain pendapat kan.
Betul lah, bagus segak kan.
Tapi dia punya peringkat bila pergi seorang-seorang ni lain ni. Jarang orang nak pergi seorang-seorang.
Jarang.
Selalu pergi berdua ramai-ramai. Sekumpulan semua nak pergi. Ni bila pergi seorang ni macam
betul lah. Kerja dia sebagai seorang penilai filem memang kena pergi seorang-seorang lah.
Saya tak mampu nak pergi seorang ni.
Eh, apa pula?
Rasa macam takut juga.
Okay,
saya nak tanya Cik Zaf lah. Pendapat Cik Zaf macam mana kita punya industri filem tempatan ni nak bersaing lah dengan industri luar negara? Kalau tak boleh sikit sebanyak pun nak macam cakap nak cuba untuk
mengejar,
mengejar dia punya ni.
Okay. Bagi Zaf, ni adalah sekadar komen daripada perspektif seorang penonton biasa, bukan daripada industri filem. Kita paling tidak pun setanding lah dengan jiran-jiran kita. Kalau untuk menandingi di Hollywood ataupun mana-mana,
terlalu even, jauh.
Terlalu jauh, sangat jauh dia punya beza dia kan. So kalau paling tidak pun kita dapat bersama-sama dengan jiran-jiran kita, Indonesia, Thailand, even Singapore. So benda-benda macam tu lah. Tapi Zaf cuba nak tekankan lah, baru-baru ni kita ada filem terbaru daripada studio biasa yang mengeluarkan filem Geran.
Sebuah
filem silat.
Saya tak tonton lagi. Tapi ramai yang kata filem ni nice. Tapi memang tak tahu nice, memang ke nice tidak. Cuba bagi sikit-sikit sinopsis.
Dia sinopsis dia tentang inilah perebutan geran lah.
Geran tanah lah ni.
Memang drama biasa lah. Tapi yang istimewanya filem ni memang 80% adalah fighting.
Cara pertempuran tu macam mana?
Pertempuran
biasanya kita sangat tengok pertempuran yang
kalau korang pernah tengok filem-filem macam Iko Uwais, Tony Jaa, lebih kurang macam tu lah.
Ong Bak.
Ong Bak.
Macam tu lah. Maksudnya sinematografi dari sudut pergaduhan tu macam tu lah.
Memang boleh capai level tu lah.
Rugilah tak pergi tengok ni.
Saya tengok dalam carta pun memang dia antara top top 5
filem ni. Dahsyatnya. Bila cerita pasal top 5, kita kat Negeri FM pun ada juga kita punya segmen berkaitan dengan filem. Kita panggil
Carta Panggung.
Hari apa tu, Syah?
Hari Sabtu.
Memang selalu tonton ni. Selalu dengar.
Siapa pengendalinya? Pengendalinya DJ Ashraf.
DJ Ashraf kita pengendalinya. Jadi pada anda yang nak tahu tentang filem-filem tempatan, bolehlah menonton. Mana dah tahu kalau dibuat live.
Boleh-boleh kan? Tonton.
Zaf, bercerita lagi tentang membina karier sebagai seorang YouTuber. Cabaran ni macam mana,
Syah? Cabaran ni?
Ada pesaing-pesaing ke?
Cabaran ni macam biasalah. Jadi YouTuber ni, jadi seorang yang kononnya influencer ni, dia ada macam biasa daripada dulu memang ada haters ni. Dan semakin lama semakin bercambah macam cendawan. Memang ramai. Tapi benda tu dah jadi normal. Dan
macam mana awak adapt bila orang kritik awak?
Masa awal-awal dulu rasa macam
kecil
agak kecil hati lah. Macam kau cuba nak jadi apa, mengajak orang ramai pergi menonton filem semua kan. Tapi tiba-tiba
penilaian orang negatif.
Penilaian orang negatif kan. Betul. So tapi yang paling baru ni lah, paling baru tahun lepas, paling teruk pun Zaf kena, hampir lah kena saman oleh filem tempatan. Tu yang paling untuk tahun lepas lah. Paling ni lah, paling ni. Dan tahun ni pun ada paling yang rasa macam susah nak adapt adalah hampir ni ada satu filem ni memfitnah Zaf. Memfitnah Zaf, kononnya Zaf menerima bayaran daripada filem, untuk daripada filem-filem tertentu untuk memberikan ulasan yang positif sahaja. So bagi Zaf, benda itu adalah sangkal, memang bukan. Bukan Zaf tak pernah hadir
ini
dapat
kenyataan live.
Kenyataan berani ni. Satu sen pun aku tak minta.
Kan tak ada memang Zaf memang buat kerja
jujur
pada filem tu. Kalau filem tu bagus, bagus lah. Kalau filem tak bagus, tak bagus lah.
Betul.
So sama ada kalian nak terima ataupun tidak, tu bergantung.
Itu bergantung
duit anda kan.
Betul. Kan kita
kan. Baik, kita berhenti berehat lagi. Okay, insyaAllah kita akan kembali lagi selepas ni. Kita borak-borak lagi, Zaf, boleh?
Boleh.
Tak banyak dah. Hello Negeri FM, saudara. Kepada yang baru saja menonton, terima kasih banyak-banyak lah. Menonton di live fanpage Negeri FM, terima kasih banyak-banyak. Yang mendengar kami mesti tiga gelombang utama, 92.6,
95.7 dan 107.7.
Juga yang mendengar kami secara dalam talian di myclick.rtm.gov.my. Hari ini Syok bercerita tentang career sebagai seorang YouTuber, seorang penganalisis filem. Itu drama dia sepatutnya kan. Analisis, sebab awak menganalisis filem tu kan. Saya nak tanya tentang teknik. Tapi sebelum tu, saya nak tanya, adakah setiap kali ada filem baru masuk je ke panggung-panggung wayang seluruh Malaysia, anda menerima jemputan untuk tengok tayangan perdana tu?
Untuk tahun pertama Zaf terlibat dalam mereview filem di YouTube ni, Zaf hanya pergi menonton di panggung wayang sahaja.
Bayar sendiri lah.
Yap, bayar sendiri di Pamol, di TGV Sereman 2. So untuk tahun kedua ni banyak jemputan yang diterima daripada filem tempatan, memang ramai, dan juga filem luar negara oleh distribute pengedar filem tempatan juga. So banyaklah jemputan.
Senang eh, best eh. Sekarang ni orang jemput je kita tengok filem. Kita orang beratur tau bayar.
Beli tiket tu.
Beratur panjang lah tu, dah beli popcorn lagi.
Kalau hujung minggu lagi ramai.
Kan? Teknik ni macam mana ni Zah? Macam mana awak menilai sebuah filem tu? Teknik ni macam mana? Adakah sebab bunyi surrounding, awak kena pastikan semua tu dalam keadaan selesa betul? Sebab bunyi pun kena kena nilai juga.
Jelas. Kan? So untuk memudahkan orang faham, Zaf hanya menilai filem itu daripada
watak
simple saja dan juga tiga perkara yang paling utama untuk Zaf. Yang pertama, apa yang kita dengar.
Okay.
Okay, dalam panggung wayang tu kalau kita rasa macam sound dia tiba-tiba pecah ke apa ke, terlalu kuat ke apa ke. Ada certain time dubbing lari. Itu benda-benda yang sangat kritikal lah.
Suara lain kan.
Yes.
Suara lain.
Lepas tu yang kedua adalah apa yang kita lihat. Apa dia visual di apa screen panggung wayang tu. Ada gaya seperti 4K punya resolusi.
Jelas, terang, cantik.
Ataupun 3GP punya kualiti. So benda-benda macam tu lah kita tengok. Dan juga daripada segi intipati filem itu. Adakah message-message filem itu berjaya disampaikan kepada audience, terutamanya Zaf lah. Sebab perspektif Zaman. So benda-benda itulah tiga perkara yang paling penting untuk Zaman review filem.
Maksudnya setiap kali awak pergi nonton, balik terus buat review.
Yes.
Ke macam mana?
Memang.
Takut nanti lupa esok lah, lupa pula macam mana.
memang Zaf habis dia tengok wayang, balik rumah memang terus review.
Wah, biasanya kan setiap kali awak live di YouTube tu, berapa ramai yang biasa akan setakat ni?
Setakat ni alhamdulillah paling tinggi dalam sehari tu boleh capai dalam 10,000 view. Sehari. Alhamdulillah.
Syabas, tanya. Kan hebatlah, itu hebatlah.
Alhamdulillah.
Kan bukan senang nak buat benda-benda live, lepas tu menerima kritikan orang, memberikan pengajaran juga pada orang. 10,000 sehari tu ramai dik.
Ramai
tu kalau buat kenduri tu banyak kat bawah.
Kawah kita nak ni tu. Banyak tu. Ha, betul tu. Okay, saya nak tanya lah Zaf. Dalam banyak-banyak filem yang Zaf dah tonton ni, apa filem yang bagi, macam cakap, bagi ni lah, bagi kesan dekat Zaf?
Wow. Punya lah banyak punya bagi. Punya kesan.
Nak cari ayat
Kesan ni.
Kesan dalam lah. Maksudnya tiba-tiba jadi Thanos ke kan. Orang kan kat rumah jalan tegas je. Sebab terkesan.
Sebagai seorang penonton biasa, bukan orang yang menilai secara dalaman filem tu, kita semua pasti sudah tahu tentang filem Joker yang paling terbaru ni.
Saya suka.
Yes kan?
Saya pergi tonton. Saya antara awal yang pergi tonton.
So filem Joker tu lah paling banyak memberikan kesan, sebab apabila kita banyak orang bercerita selepas filem itu ditayangkan, itu bermakna filem itu berjaya.
Betul.
Sampai mufti pun terlibat, dia ada memberikan respon tentang watak Joker itu sendiri. Joker kan. So bagi Zaf, dia banyak memberikan kesan terhadap Zaf dan juga orang sekeliling Zaf.
Okey, saya nak tanya satu berkaitan dengan Joker antara Heath Ledger dengan pelakon yang baru ni, Joaquin kan. Okey, mana yang awak rasa paling berjaya buat watak Joker?
Jawab. Bahaya ni,
peminat Joker tanya ni.
Bahaya itu.
Saya sikit lagi jadi Joker.
Personally, secara peribadi, dua-dua memang ada gaya tersendiri. Betul. Kan?
Heath Ledger ada gaya dia.
Yes, dia ada gaya tersendiri. Dan Zaf, bagi Zaf, Heath Ledger.
Tak ada orang
boleh kalahkan lagi.
Macam mana saya nak masuk ni? Saya tak sempat nak tonton lagi.
Awak tonton dulu cerita Kak Mah pulang malam.
Baru saya boleh tonton Joker lah.
Dia sampai ke level Joker ni, dia... dia ni peminat fanatik je. Awak peminat fanatik Batman ke?
Saya Batman tak.
Bukan. Keluang Man?
Tak.
Bukan juga.
Saya Iron Man.
Iron Man. Superhero jugalah.
Superhero lah.
Tapi kalau awak nak tengok cerita Joker, dia lebih kepada orang yang nak tahu macam mana wujudnya watak Joker. Betul ke?
Betul.
Kan?
Dan banyak lagi lah yang menjadi tanda tanya antara Batman. Kenapa Batman selalu lepaskan Joker setiap kali pertempuran? Nak tahu, tengok cerita ni. Tengok. Kalau buat ni ulasan filem, bawa saya sekali.
Boleh.
Saya boleh tolong.
InsyaAllah.
Apa YK volunteer lah nak pergi tolong kan.
Sebelah-sebelah je. Dia lain sikit-sikit saya jawab.
Okey, boleh.
Kita buat sembang filem.
Sembang filem. Nanti kita boleh cadangkan pada penerbitnya Ashraf nanti. Baik. Apa lagi Syam?
Okey, macam Zaf memang sepenuh masanya YouTuber. Seorang YouTuber. Okay, macam mana Zaf nak
mencari pendapatan?
Menjana pendapatan melalui
YouTube. Ada sumber pendapatan lain ke?
Selain daripada fitnah-fitnah yang cuba mengatakan Zaf menerima bayaran daripada filem
itu. Ini juga live ya guys.
Basically pendapatan Zaf ada dua sahaja, okay. Iaitu satunya daripada Google AdSense. Seperti mana yang you guys tengok di YouTube ada iklan-iklan keluar tu. Itulah pendapatan Zaf. Dia walaupun tidaklah banyak tapi mencukupilah untuk sebulan kan. Dan juga ada juga fizikal selain daripada AdSense tu Zaf menerima bayaran iklan daripada luar. Contohnya macam Laura Medina Cafe. Sebuah restoran menjual ayam goreng Korea.
Wow. Spicy chicken.
Yeah. Oh, running man.
Spicy chicken Korea.
Yeah. Betul lah, badan macam Jungkook.
Itu yang besar.
Jungkook. Jungkook. Zaf sendiri, apa kepuasan yang Zaf dapat lah bila nak ulas filem ni kan? Rasa macam puas hati lah boleh boleh review.
Kepuasan lah bila setiap kali mengulas filem ni.
Benda-benda yang membuatkan Zaf masih lagi kekal sehingga sekarang ni adalah sokongan daripada subscriber sendiri. Mereka juga bersetuju dengan pendapat-pendapat Zaf. So itu yang memberikan Zaf satu harapan untuk terus majulah dalam YouTube arena ni. Dan apabila kita mendapat respon yang positif daripada subscriber, itu yang menandakan bahawa kita mempunyai suara sebagai seorang penonton untuk mengubah sendiri industri perfilman tempatan.
Sebab saya pun sebelum tengok, pergi tengok filem apa, saya akan tengok dulu Zaf punya
Tengok Zaf, dia tengok kau dulu sebelum tengok filem.
Dia tengok dia dulu.
Dia macam iklan awal sebelum filem.
Betul.
Tak apa, dahsyat je kan. Dia tengok kau dulu tau. Saya tengok filem, kita tengok Zaf dulu.
Kita tengok, kalau Zaf kata okey, kita pergi.
Kalau Zaf kata tak okey?
Okey, kita terfikir dulu lah. Pergi ke tak?
Ni nak buat apa?
Tak apa, kalau Zaf kata tak okey, pergi tonton dan buktikan bahawa apa yang Zaf kata tu salah.
Okey lah. Lepas ni saya pun nak ikut cadangan macam tu lah. Kita tengok Zaf dulu.
Lepas kalau Zaf kata tak okey, tak apa, kita pergi juga.
Pergi. Itu degil. Kata kan, alamak tak sedar. Betul cakap Zaf. Dah menyesal dah.
Itulah.
Tengok muka Zaf lagi.
Dah habis dah. Macam mana nak beli barang kosmetik ni?
Itulah cerita. Mungkin Zaf nak kongsikan lah kepada yang mungkin boleh membina career sebagai YouTuber. Bukan saja sebagai penganalisis filem. Mungkin juga sebagai macam-macam penganalisis kan.
Kalau sesiapa sahaja pun boleh menjadi YouTuber dengan syarat tolong jangan mulakan daripada kosong. Sebab untuk asasnya pada permulaan karier seorang YouTuber ni memang sangat sedikit income dia. So kalau you guys nak teruskan pergi untuk terlibat dalam YouTube scene ni, make sure you guys ada kerja asas kerja lain,
maksudnya
macam itu. DJ radio. So boleh buat side
ini
income.
Ini rancangan tau.
Buat side income di YouTube. Betul. Mulakan dengan habis tu. Tapi kalau boleh, jangan mula terus.
Tak ada apa-apa langsung.
Jangan tak ada apa-apa kot.
Yalah, maksudnya kena ada sikit asasnya. Basicnya kena ada lah. Jangan tunggu-tunggu nak menganalisis je. Siapa kau? Kan pengalaman tu sangat penting. Jadi apa pun, Ibuan, terima kasih kita ucapkan pada Zaf hari ni.
Terima kasih juga.
Terima kasih Zaf. Terima kasih kerana meluangkan masa dengan kami.
Terima kasih juga kerana sudi menerima kedatangan Zaf.
Kami sangat terbuka untuk menerima kedatangan Zaf pada bila-bila masa pun.
InsyaAllah.
Okay, apa pun Zaf, InsyaAllah lepas ni nanti semoga lebih sukses, okay, dalam membina karier sebagai seorang YouTuber. Mungkin lepas ni sekarang ni buat YouTube analisis filem. Mungkin lepas ni boleh analisis kereta pula. Mana lah kan, mungkin ada cipta benda lain kan. Minat benda lain, InsyaAllah lah, semoga sukses lah. Apa pun Syah, untuk hari ni
okay, itu je kita nak kongsikan hari ni. Saya nak ucapkan terima kasih kepada YK.
Sama-sama.
Sebab sudi terima kami pelajar UiTM
ni. Jangan sedih. Saya terima dengan hati terbuka.
Nanti kalau saya datang lagi, boleh terima?
InsyaAllah tak.
Awal-awal dah kena tolak ni. Macam mana ni?
Tak adalah, saya gurau je. Saya okey je, boleh.
Okey, tak apa, saya faham YK ni. Macam tu saya pun nak ucapkan terima kasih dekat Zaf. Dan selamat maju jaya lah Zaf lepas ni. Teruskan buat lagi ulasan filem tu.
Betul, belajar rajin-rajin
InsyaAllah.
Zaf pun pesan juga tu. Jangan janji nak pesan orang je. Terima kasih banyak Zaf. Kita jumpa lagi. Baik guys, Zona Aktif melabuhkan tirai untuk hari ini. Ribuan terima kasih kepada kumpulan yang ketiga dari UiTM Rembau, Yau, dalam jurusan bidang penyiaran.
Hai guys, jangan lupa guys, lepas ni subscribe kat Zaf. Kalau pun nak tampakkan review filem-filem tempatan antarabangsa, luar negara, bla bla bla.